Înțelepciune, fie mie după cuvântul tău, Părinte, înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie,
pace tuturor
și Duhului tău.
Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Matei, citire.
Slavă ție, Doamne,
aceea, auzind că Ioan a fost pus la închisoare, Iisus a dus în Galileea și, părăsind Nazaretul, a venit de a locuit în Capernaum, lângă mare, în hotarele lui Zabulon și Neftalim, ca să se împlinească ceea ce s-a scris prin Isaia prorocul, care zice: pământul lui Zabulon și pământul lui Neftalim spre mare, dincolo de Iordan, Galileea neamurilor, poporul care stătea în întuneric, a văzut lumină mare și celor care ședeau în ținutul și în umbra morții, lumină le-a răsărit. De atunci a început Iisus să propovăduiască: pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor.
Pace ție, Binele Hristosule,
și Duhului tău, Părinte.
Slavă ție, Doamne, slavă
în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Seamă duminica de după bobotează, după botezul Domnului, duminica în care totdeauna se citește această Evanghelie a începutului propovăduirii Mântuitorului. E firesc să fie această Evanghelie. Ea este și în cursul Evangheliei obișnuite. Adică până la 30 de ani Mântuitorul nu a propovăduit, nu s-a arătat. A fost o perioadă de mare zmerenie a Mântuitorului. Totdeauna orice lucru al său a fost de mare zmerenie, dar în mod deosebit pentru noi este de mare zmerenie gândul că Mântuitorul a stat 30 de ani fără să își arate puterea sa, deși o avea, fără să-și descopere lucrarea sa, deși o putea descoperi dacă vrea, fără să spună pentru ce a venit, de unde este, cine este, fără să se laude până la urmă, într-un niciun fel, cum am făcut noi. După aceea s-a întâmplat ce s-a întâmplat la Iordan, adică peste voia lui, nu a fost voia sa să se descopere. Nu el a hotărât, ci cumva cu ascultare a primit această descoperire de la Tatăl, de la Duhul Sfânt și Ioan Botezătorul, tot de la Tatăl, a spus lumii, a tâlcuit lumii că El este. Și cronologic, din acel moment, Mântuitorul pleacă de acolo, de la Iordan, și este dus de Duhul Sfânt. Pentru că foarte mulți aici înțeleg greșit, este dus de Duhul în pustie și se gândesc că de Duhul necurat. Nu, este dus de Duhul Sfânt. Nu în sensul că este luat pe mâini, pe aripile vântului și dus direct în pustie, și Duhul Sfânt este înțeles aici cuvântul Tatălui, înțelegerea din partea Tatălui, sfătuirea Tatălui. Așa cum noi spunem, dacă ne șoptește ceva în inimă sau dacă ne îndeamnă ceva, că Duhul Sfânt ne-a vorbit în inima noastră sau Harul m-a îndemnat. Harul este cel care m-a făcut să înțeleg. Harul este cel care m-a făcut să merg mai departe. E așa cumva se dezînțeleg aici că omul Iisus, nu numai Dumnezeu Iisus, ci și omul Iisus, a primit această sfătuire lăuntrică prin lucrarea Harului Duhului Sfânt să meargă în pustie. Și el merge în pustietate și aici stă 40 de zile înainte. Asta e pentru noi un exemplu pentru totdeauna. Înainte de orice lucru important, totuși să ne rugăm. Și înainte de orice lucru important, chiar să postim. Urma să fie cei 3 ani jumătate de lucrarea Mântuitorului în lume, care de fapt sunt mântuitoare, e mântuirea lumii. În cei 3 ani jumate s-a petrecut această mântuire a lumii în propovăduirea de cei 3 ani jumate, în călătoria pe călătoriile pe care le va avea Mântuitorul, în cuvintele care le va spune, în faptele pe care le va face, culminând cu ce se va întâmpla pe cruce și prin învierea sa, mântuiesc lumea pe, și pe cine vrea să se mântuiască. Ei, înainte de acest lucru, înainte de acest lucru mare, important, Mântuitorul a postit și s-a rugat. Ca un îndemn peste toate veacurile, că nu se poate să-ți dorești căsătorie bună, să zicem, monahism bun, meserie bună, sau un lucru care să aibă un rost, o valoare, o importanță, care să fie cu folos pentru tine și pentru toți ceilalți, fără cumva să-L chem pe Dumnezeu în această călătorie a ta, fără măcar să încerci. Iată cum a încercat Mântuitorul. Poate că nu 40 de zile, poate că oamenii sunt mai slabi, mai neputincioși, poate că doar rugăciunea măcar să fie 40 de zile, dar poate postul 7 zile pentru unii care sunt mai slăbuți, mai amărâți. Dar totuși, iată, înainte de mari lucruri importante, Dumnezeu ne-a arătat această cale în care nu este în sine. Știți, noi privim această cale ca pe un fel de exerciții de tip yoga, concentrare prin rugăciune și purificare prin post. Așa ceva vedem noi când ne gândim că trebuie să postim și trebuie să ne rugăm. Că trebuie să ne concentrăm, să ne adunăm, să ne însingurăm, să chemăm energiile pozitive, să ne liniștim. La asta s-a ajuns acum când se gândește lumea la rugăciune. Și să ne eliberăm de energiile negative printr-un post mai aspru, să ne curățim de toxine și așa să ne apucăm de treabă. Nu era nicio legătură, nu avea nicio legătură cu asta postul Mântuitorului și rugăciunea lui. De fapt, postul nu era în sine ales special de Dumnezeu. El era cel care îi ușura lui toată lucrarea de singurare acolo. Deci el trebuia să stea singur în pustie. Singurătatea și rugăciunea, asta erau esențialul și postul era ajutător. Nu postul în sine era cel care biruia pe diavol. Nu postul în sine era cel care biruia răul. Că diavolul nu mănâncă niciodată. El nu are o problemă cu nemâncat. Nu îl înspăimântă stomacul gol. Nu îl înspăimântă ficatul slăbit. Nu îl înspăimântă, nu știu, sângele anemic, nu-i terminat în fața acestor realități. Nu are nicio problemă el cu asta. El e duh. Duh ca și îngerii, are o eliberare completă de tot ce înseamnă mâncare, de tot ce înseamnă. Nu are nicio treabă cu problemele acestea. El, pe el nu asta îl înspăimântă. Și nici Mântuitorul n-a ales postul pentru că asta ar fi în sine o lucrare care înspăimântă de la sine pe diavol și păi vă spun că mari maestri yoghini ne întrec mult pe noi. Și dacă citiți viața lui Buddha, cum postea și mânca într-o fiecare zi sau nu știu la cât timp, cât un bob de orez, noi suntem mici copii. Dar nu l-a făcut pe Buddha asta sfânt sau l-a făcut, eu știu, să se apropie de împărăția cerurilor sau tot un om care s-a străduit să găsească o cale de ieșire din lumea aceasta a rămas un om respectabil, dar tot un om a rămas. Adică asta nu l-a sfințit și nu l-a curățit în sine. Nu postul în sine a fost cel ales de Mântuitorul și păcat că acum oamenii transformă acest post într-un fel de vindecare în sine, rezolvare în sine a problemelor. E și un fel de încercare a puterilor lor să vadă fiecare cât poate, ce poate. Și mi se pare la fel de greșit transformarea postului într-o cale de ieșire, de biruirea răului numai prin post, mi se pare la fel de greșit ca viziune, exact cum greșit au înțeles la un moment dat unii creștini, crezând că dacă s-ar boteza din nou la o vârstă matură, acum cu luciditate, cum au fost baptiștii până la urmă, și ar alege cu voie și cu hotărâre și la o anumită vârstă matură s-ar boteza, ei asta ar rezolva problemele dintr-o dată. Sau adventiștii au zis, dacă l-am așteptat pe Hristos zi și noapte și pentru sfârșit și cumva am pregătit sfârșitul, am fi niște buni lucrători ai sfârșitului veacurilor, atunci ne vom schimba. Sau penticostalii au zis, dacă vom chema și noi ca cei din vechime Duhul Sfânt să ni se descopere sub chipul limbilor de foc sau să ni se sau să ne facă să vorbim în limbi sau alte lucruri de genul ăsta, atunci dintr-o dată suntem gata, am rezolvat treaba. Deci oamenii din vechime au avut această ispită să creadă că o mică problemă, să faci ceva special care rezolvă treaba. Și tot din categoria acestor secte fac parte și oamenii care cred că prin post în sine, numai că țin post, e așa o chestie care îi curăță, care îi înalță înaintea lui Dumnezeu, care îi face să fie deosebiți înaintea lui Dumnezeu. Nu! Mântuitorul a ales postul pentru că asta îi asigura însingurarea completă și lipsa de orice grijă. Însingurarea completă de care avea nevoie rugăciune și în concentrarea sa cu Dumnezeu și liniștea de plină de gânduri, pentru că dacă avea undeva pâinea pusă sau nu știu unde știa, nu știu ce, trebuia să aibă grijă. Dacă vin furnicile, ați văzut, poate ați citit cărțile părintelui sau mărturile Sfântului Paisia Ghioritu. Când cineva îi dădea un ibric mai bun sau cine știe ce substanță care să curețe ibricul, zicea, păi acum dacă am un ibric mai bun trebuie să-mi cumpăr un loc unde să-l țin, că e mai bun, nu pot să-l pun oriunde. Dacă locul ăla trebuie să-l țin curat, după aceea să-mi cumpăr o substanță cu care să spăl, trebuie să am grijă să nu știu ce, toate veneau grijile dintr-o dată așa, ropot peste el, pentru o chestie mică. Și acești oameni, chiar și monahii care s-au însingurat în pustietății, ei nu s-au însingurat sau n-au rămas așa de singuri și goi și fără nimic, cei care erau, că acum nu mai e așa monahism, pentru că nu aveau, erau săraci, erau lipsiți, sau că credeau că prin această însingurare, gata, se sfințeau ei, că Dumnezeu se bucură că nu au. Nu! Ei s-au lăsat așa, s-au însingurat, s-au lepădat de toate, au lăsat toate, pentru că toate acestea le dădeau griji. Îi încărcau de griji. Și știți bine, îți cumperi încă o mașină, ai griji în plus. Îți cumperi încă o casă, ai de trei ori mai multe griji. Ai nu știu ce alte treburi de făcut, încă un serviciu, ai încă nu știu câte griji. Deci grijile sunt nesfârșite. Și împotriva grijilor se ridică Dumnezeu. Să nu vă îngrijorați de ziua de mâine, să nu vă îngrijorați ce veți mânca și ce veți vrea. Se pare că ce veți vrea și cu ce vă veți îmbrăca, se pare că aceste îngrijorări ale sufletului sunt cele mai periculoase împotriva prezenței și împotriva alăturării noastre de Dumnezeu, apropierii noastre de Dumnezeu. Sunt mult mai periculoase decât orice. Aceste stare de îngrijorare, de spaimă, de așteptare, de grijă, de frică, acestea sunt cele mai rele, mai rele decât toate celelalte patimi care, de fapt, patimile, orice patimă, din asta devine rea, nu în sine că ea este plăcută, că noi avem impresia că Dumnezeu ne interzice tot ceea ce este plăcut. Nu. Ea nu este rea prin faptul că este plăcută, ci este rea prin faptul că noi devenim foarte grijulii ca să ne împlinim patima. Devenim foarte atenți, foarte grijulii, foarte înspăimântați, tulburați. Dacă reușim, dacă nu reușim, dacă pot să mă mai întâlnesc, dacă pot să nu mă mai întâlnesc, dacă poate să nu știu ce, dacă pot să nu mai știu ce, dacă o să am vin, dacă nu o să am vin, dacă o să am nu știu ce, dacă o să nu am. Deci toate se devină o grijă și o spaimă și îți umplu sufletul de griji. Dacă o să mă îmbolnăvesc sau nu o să mă îmbolnăvesc, dacă o să pot sau nu o să pot. De exemplu, să zicem că te împătimești de o călătorie undeva. Păi tot anul să te gândești, doar o să fac COVID chiar atunci, poate o să merg, poate nu o să merg, poate o să mă simt rău, poate să mă doare piciorul, poate să nu știu ce, poate să nu știu ce. Orice lucru care devine patimă și obsesia ta, te umple de griji, de dimineața până seara. Ori aceste griji se pare că sunt cele pe care Dumnezeu vrea să le înlăture de la noi. De acesta este motivul principal pentru care Mântuitorul a ținut postul acela astru. Nu se spune că n-a băut apă, spune că a ținut post aspru, pentru că orice grijă legată de pâine, de mâncare, de nu știu ce, ar fi dus la multe alte griji. Trebuia să întâlnească cu un beduin la marginea pustiului, să-i dea la 3 zile nu știu ce, să-i dea nu știu ce bani înapoi, ăla să se uite de unde te duci și unde stai, să-l întrebe, să apară grijile, curiozitățile. Trebuia să-și țină pâinea nu știu unde ținută, nu știu ce, pe care o mâncau hârcioge, o mâncau furnicile, nu știu ce, se întâmpla nu mai știu câte lucruri. Toate astea duceau la griji. Atunci Mântuitorul, ca să poată să aibă timp pentru acest început de călătorie de 3 ani jumate împreună cu oamenii a lui Dumnezeu, a stat 40 de zile în comuniune cu Tatăl și cu Sinele Său și cu Duhul Sfânt. în această liniște, în această adunare, în această strădanie de a se aduna ca să pune început acelui călătorii. Și aici vine ispitirea diavolului. Dar aș vrea să vă deschid puțin altfel înțelegerea acestei ispitiri care a venit în pustia diavolului. În primul rând, se vede că diavolul era foarte interesat de el. Și se pare că era interesat de el dinainte de a veni el în pustie. Și că aici i s-a dat voie să fie ispitit. I s-a dat voie diavolului să-l ispitească. Până aici nu i s-a dat voie diavolului să-l ispitească. Și nici nu cred că era atât de interesat diavolul, dar îl cunoștea. Adică, cred că una dintre mirările diavolului foarte mari, au fost două mirări ale diavolului. Una, că cu siguranță n-a putut să-l ispitească și n-a putut să-și facă mendrele cu el în toată perioada de 30 de ani și probabil că asta este, cum zicea Părintele Arsenie, n-a putut pentru că Mântuitorul era îmbrăcat cu haina smereniei, cu dulama smereniei. Părintele Arsenie Boca, strângând tot ceea ce au spus părinții în decursul timpului, a spus că nu există ceva care să te ferească de diavol mai mult decât dulama smereniei. Ei, Mântuitorul cu siguranță a avut această dulama smereniei, de care diavolul n-a putut să se atingă timp de 30 de ani. N-a putut să se atingă. Probabil că îl mira acest om. De unde atâta smerenie? Dar ca să vedeți ce înseamnă smerenie, nu înseamnă numai ce credem noi. Oricum, n-a putut să se atingă și tocmai de acest om și de maica lui, de care nu se putu să atinge, pentru că erau foarte smeriți, află la Iordan că îi spune, că spune Tatăl, că spune Duhul Sfânt, că spune că arată Duhul Sfânt, că spune Ioan Botezătorul, că este Fiul lui Dumnezeu. Păi asta a fost lovitura loviturilor. Adică smeritul acela din Galileea, omul acela smerit, de care nu se putu să atinge, că era foarte smerit. Nu se lăuda, nu se socotea important, nu se băga în față, nu atrăgea atenția, nu vorbea înainte de a fi întrebat ca să-și pune el părerea mai repede ca ceilalți. Nu s-a putut atinge de el, pur și simplu. Nu numai că nu era un om obișnuit, un ciocănar amărât, un tâmplar prăpădit care n-avea ce să spună. Nu, că acolo era un lucru totuși important și așa, că un om amărât, dar n-a vorbit, nu s-a băgat, era smerit. Nu s-a putut atinge de el. Nu numai că nu era un om amărât, era Dumnezeu. Ori asta l-a dat peste cap, pur și simplu. Adică să fii Dumnezeu și să nu te dai mare, să fii Dumnezeu să nu faci minuni, să fii Dumnezeu să nu ieși în evidență, să nu spui păcătoșilor și nenorociților, pune mâna și faceți treabă. Să fii Dumnezeu și să fii așa, asta îl dădea pur și simplu peste cap. Și el vine în pustie și cea mai mare întrebare lui, dacă tu ești Fiul lui Dumnezeu, adică, măi băiatule, măi, tu ești Fiul lui Dumnezeu, cum ai putut să stai în tăcerea aia? Era depășit complet de... Și, de fapt, el era mirat, dar în același timp își vrea o travă lui și îi indica Mântuitorului trei modalități de a nu fi smerit, trei modalități de a nu fi smerit și care, de fapt, la prima vedere ar părea că nu. La prima vedere ar părea că nu au legătură cu smerenia. Nu au legătură cu... Și nu au legătură cu păcatul. Ce păcat poate să fie acel? Dar, de fapt, și asta vreau să vă spun astăzi, cele trei modalități pe care diavolul le indică în pustie sunt căi de a pierde smerenia. Sunt căi de a te apropia de diavol și de a te lepăda de Dumnezeu. Și care sunt acestea? Să mănânci pâine pe care n-ai muncit-o, câștigată în diferite moduri. Oricum, dar nemuncită de tine. Și când zic pâine, zic orice. Tot ce înseamnă treburile omului, necazurile omului, haina omului, casa omului, tot. Pâinea este tot, nu este numai pâinea în sine. Și îi indică lui Hristos să obțină pâinea prin niște mijloace dubioase. Fă minune, fă nu știu ce, să-ți apară pâinea, să o mănânci și gata. Asta este una dintre modalitățile prin care diavolul ține în mâinile sale și ne va avea la picioarele sale la a doua venire. Diavolul ne va avea la picioarele sale la a doua venire. Modul cum ne câștigăm pâinea. Adică șmecheriile pe care le facem, banii nemunciți, jocurile de noroc, modalități dubioase. ori prin sudoarea altora, ori prin viclenii, ori prin prefăcătorii, ori prin afaceri murdare, ori prin lucruri făcute repede pe neștiința și necunoașterea altora, sau exact cum se zice în păcatele strigătoare la cer, să nu-ți bagi joc, să nu profiți de neputințele văduvilor, săracilor, orfanilor, necăjiților, așa cum foarte mulți profită, să zicem, de neștiința mulțimii și cresc prețul la diferite lucruri ca să poată să câștige și mai mult. Toate acestea nu sunt după voia lui Dumnezeu. Nu sunt după voia lui Dumnezeu, ci sunt după voia diavolului. Toate aceste câștiguri murdare și mecherești, câștigarea pâinii fără muncă, această pâine fără muncă, banul până l-am câștigat fără muncă, distruge tot locul în care intră acest man. Distruge tot locul. Adică rămâne veșnic cuvântul lui Dumnezeu, muncește și păzește raiul. Asta este treaba omului și munca aceea pe care o trebuia să facă el acolo nu era o muncă grea, pentru că raiul era de la sine, înțeles frumos. Cine știe ce trebuia să facă? Să păzească. Aia era cea care îi dădea folos hranei lui din rai și îi dădea un cumva acces să mănânce din tot raiul și să se bucure din el. Asta e prima poruncă. Iar a câștiga sau a face bani nemunciți, pur și simplu, prin diferite soluții dubioase, este învățătura diavolului, că de fapt el asta a învățat pe Adam și Eva în rai, cum să câștige împărăția și cum să fie ca Dumnezeu, nemuncind, nefăcând nimic, mâncând numai din furând până la urmă. Iată. Deci fură și vei câștiga împărăția celor. Exact cum îi se spune și nouă acum în societate, mai bine iei, furi, șmecherești, găsești soluții, îi joci în picioare pe cei proști că nu știu să se apere, să se ajute, profiți de neștiința lor și trăiești din furtul acela și îl crești, îl sporești și așa vei trăi mult și bine și vei fi un inteligent. Tu ești dintre băieții inteligenți, băieții deștepți. Nu. Aceasta se pare că duce spre iad. Asta e prima care l-a învățat diavolul pe Hristos. De fapt, era o chestie veche pe care o învățase și îl învățați și pe Adam și pe Eva, numai că ei au căzut. Hristos a trecut peste asta. N-a vrut să facă asta. A doua a fost să câștigi pâinea spirituală. Pâinea spirituală. Că asta e pâinea trupească. Pâinea spirituală a relației tale cu Dumnezeu, să o câștigi ispitindu-L pe Dumnezeu. Făcând lucruri excesive. Excesive. Să te arunci de pe sprânceana templului, și îl vei forța pe Dumnezeu să ți se arate, să aducă îngeri, să rezolve treburile. Oamenii se laudă, asta nu mai contează. Dar îl forțezi pe Dumnezeu, îl ispitești pe Dumnezeu și câștigi pâinea relației tale cu Dumnezeu prin asemenea forțări. Și în general există această ispitire sau această tentație în noi oamenii de a forța mâna lui Dumnezeu prin tot felul de lucruri. Ori amenințându-l că dacă nu ne dă, noi ne sinucidem. Ori spunându-i eu nu te mai slujesc, nu mai fac, nu mai drept. Ori aruncându-ne în diferite situații foarte periculoase în care forțăm mâna lui Dumnezeu ca El să intervină, pur și simplu, și pe aceea așteptăm și zicem, dar nu intervii, de ce nu intervii după ce tu însuți te-ai aruncat în asemenea situație? Aici această problemă ar trebui să vorbim mult, poate cu o oră să stăm de vorbă ca să vă fac să înțelegeți, dar în mare poate înțelegeți despre ce pâine spirituală forțată este vorba, ispitirea lui Dumnezeu. Dar multe se pot spune aici și nu avem timp acum. Și peste aceasta a trecut Mântuitorul și a treia ispită cu care a venit diavolul a fost să-ți câștigi pâinea relației tale între tine și oameni, să o câștigi printr-o imagine prin fals. Adică să câștigi prietenia, să câștigi respectul oamenilor, prietenia între ghilimele, respectul oamenilor, supunerea oamenilor față de tine prin vicleșug, prin manipulare. Adică diavolul l-a dus pe un munte și a zis, vezi, împărățile, ți le dau ție, adică îi manipulez, îi fac să se închine ție. Le bag eu în cap, le explic, eu le spun, nu știu, oricum, tu o să fii șeful și eu o să fie piticii care se vor supune ție fără discuție. Aceasta este pâinea relației dintre om și oameni și aici iar mi se pare că suntem deficitari și mi se pare că lumea actuală ne ajută foarte mult, mai ales prin toată tehnica care a apărut, să ne descoperim un anumit chip între oameni, să ne arătăm doar ce vrem noi, să mințim de multe ori, să ne prefacem, să furăm, să ne arătăm că suntem mai deosebiți decât suntem. De fapt, toată viața omenească de la început pe pământ până acum a fost o asemenea strădanie neîncetată de a câștiga pâine relației cu ceilalți, de a impresiona pe ceilalți, de a-i supune pe ceilalți prin autoritate, prin putere, prin stăpânire, prin onorurile, gradele pe care le avem, de a-i face pe ceilalți să ne respecte, de a-i face pe ceilalți să devină dependenți de noi. Toată strădania omului pe pământ, până și dorința, să zicem, unor părinți de a-și ține copiii aproape și de a-i dependentiza de ei și de a-i atâta le băga în cap și a le spune: voi sunteți datori, voi trebuie să mă ascultați, voi trebuie să rămâneți cu mine până la sfârșit, să mă îngrijiți, că eu ți-am făcut, că eu ți-am dres. Este tot o asemenea forțare, manipulare a celuilalt ca până la urmă să te îngrijească sau să te ajută sau să-ți facă bine. Și ați văzut acest fel de fi, de a fi al oamenilor, de a-și folosi durerile, neputințele, slăbiciunile și de a-i face pe ceilalți să se simtă vinovați la foarte mulți din bătrânii noștri, care au ajuns la bătrânețe și acolo la bătrânețe au ajuns să fie niște plângăcioși, niște vieții de ei, să forțeze emoțional inimile voastre, să vă facă să rămâneți, să vă dependentizeze de ei, să vă facă să îngrijiți, să-i ajutați, să stați cu ei tot timpul. Nu este plăcut lui Dumnezeu felul acesta de a fi. Asta i-a propus diavolul, ultima variantă, adică să-i facă pe oameni să fie dependenți de el, să se supună lui, să facă ce zice el, prin mijloace false, prin manipulare. Lui Dumnezeu nu i-a plăcut asta și a zis nu. Astea sunt trei modalități de a nu fi smerit. Trei modalități care nu parcă sunt apropiate de smerenie. El zice, dom'le, ce legătură au cu smerenia? Da, diavolul le propune, până atunci n-a putut să se atingă de Dumnezeu, pentru că el era smerit. Dulama smereniei îl apăra pe copilașul, pe pruncul, pe adolescentul, pe tânărul, pe bărbatul din Galileea, despre care nu știa că e Fiul Dumnezeu. Avea niște bănuieli de la naștere, ceva avea el, dar nu putea să se atingă de el. Smerenia l-a apărat pe Hristos și acum îi vindea trei modalități de a face praf smerenia, dar care păreau că nu au nicio legătură cu smerenia. Și aici era viclean diavolul. Dar părea că ce legătură are? E ca și cum ai zice, nu vreau să-ți iau casa, nu mă aduc chestia asta în casă. Și de fapt acel ceva e un mușor de furnici, de termite, care o să te omoară, o să te mănânce și pe tine și tot cei din casă, și o să rămână numai el în casă fericit. Ceva de genul ăsta sunt aceste trei moduri acoperite, de fapt, de a distruge smerenia. Câștigarea pâinii prin mijloace nedrepte și viclene, câștigarea apropierii de Dumnezeu și a legăturii cu Dumnezeu prin mijloace viclene de ispitirea lui Dumnezeu exagerate, forțate, forțându-L pe Dumnezeu, și câștigarea relației cu oamenilor prin vicleșug. Astea trei sunt cele despre care Dumnezeu cred că la acestea trei se referea când Dumnezeu zicea neam viclean și păcătos, când zicea de iudei. La vicleșugul acesta de a-ți câștiga pâinea cum nu trebuie, de a câștiga relația cu Dumnezeu cum nu trebuie, cu tot felul de vicleșuguri, și de a câștiga relația cu oamenilor cu oamenii cum nu trebuie. Dar cred că cuvântul acesta neam viclean și păcătos sau desfrânat mi se potrivește și nouă. Dumnezeu să ne ajute să ne întâlnesc cu toți.
Să zicem tot din tot sufletul și din tot cugetul nostru, să zicem.
Doamne,
Doamne, am tot sfătuit.